Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Yes, som sagt så Jesusskolen på tur. Ungdomshelg i Betania Larvik besøker vår kjære Glenn Ruben der. Og han sendte en tilbakemelding som jeg hadde lyst til å dele med menigheten. Måtte si til teamet som her i Larvik at jeg så imponert over den kulturen dere har klart å bygge i EF. For selv om ikke jeg kjenner teamet så godt denne gangen, så er det egentlig ikke så nøye, for det spiller ikke så stor rolle hvem som kommer. Når dere sender ut team, så bærer de alt det som dere har, og DNA som dere har gitt. Jeg har liksom vært tilbake på vei i en teamtur denne helgen, og det er utrolig fint. Det står respekt av det dere har bygget. Så det var en herlig tilbakemelding. Jeg var i Førde, kom hjem i går kveld. Veldig spennende. Vi besøkte noe som heter Fellesskap Sundfjord, som er en liten menighet som Steiner har besøkt noen ganger, som Tony Falkenstein, storebror til Sølvi, som sitter der inne, leder sammen med kona. Weekend Bibelskole, torsdag kveld, fredagskveld, mesteparten av lørdag, og i dag, så resten av gjengen kommer ikke før i kveld. Og det er veldig kjekt, altså, det er en sulten gjeng. De var 11-15 stykker som kom på alle disse bibelskolesamlingene. Og jeg sa til par av elevene i bilen på vei til der vi bodde etter en av disse kveldene, dette er sånn vi liker å drive med. Jeg vil mye heller ha en weekend-bibelskole for 10-15 sultne mennesker på en liten plass, enn en konferanse for 200 mennesker som har råd til å hente inn hvilken taler de vil. Altså det, reise til de som egentlig kanskje ikke har råd til å ha noen på besøk og få være med å utruste et fellesskap til at de kan nå videre ut. Jeg tror det har noe med pionerkallet som ligger over oss, for å si det sånn. Så i går hadde vi de med ut på gaten. Det var første gangen for alle utenom 2 stykker av de. Og de tok steg i frimodighet og styret på og greier og greier. Altså, det var en kar som ble frelst rett før sommeren. Han skulle nå være med, men han trodde nå ikke han kom til å prate med noen. Så vi begynte bare med å stå sammen i en ring og tilbe litt og sånn. Og før vi da liksom sa at nå kan dere begynne å gå litt rundt, så hadde han begynt å gå rundt og prate med folk. Han var liksom... Så ble han sittende og prate med en kar så helt klart hadde muslimsk bakgrunn, både på utseende og sånn skjegg og sånne ting, som ikke gikk. Han ble liksom sittende der på en benk tvers over for der vi bare sto og tilba Gud. Og gikk liksom aldri. Så mens vi står der og synger, så opplever jeg at jeg tror han karen her har vondt i ryggen, tenkte jeg om han der. Så jeg måtte gå bort og spurte. Jo, han hadde vondt i både nakke og skuldre og rygg, og hadde PTSD og angst og alt mulig rart. Han kom fra Afghanistan, sikkert hadde et tøft liv. Så fikk be for han ble bedre i nakke og skuldre og rygg, og så sa han, og så kjenner jeg på en fred som ikke jeg har kjent før. Så da vinket vi Tony over, og de utvekslet telefonnummer, og han ville komme og ha kontakt med menigheten og sånne ting. Så ja, det er gøy å være på tur. Det liker vi. Og så, litt artig, niesa til Sølvi, datteren til Tony, Abby, hun kom til meg på kvelden etter en av samlingene, og så viste hun meg en tegning. Nå må du få opp det bildet, Samuel, bare fordi dette var litt gøy. Skal vi få se en tegning her? Det er ikke veldig profetisk, men jeg synes det var litt gøy. Dette er da teamet. Så kan dere jo gjette hvem som er hvem. Og hvis dere ikke helt skjønner hvem som er hvem, så oppe til venstre så har vi Vegard, som tok lyd og bilde første kvelden. Så har vi Toril til høyre faen igjen, og så har vi Line, og så har vi Rebecca. Og så har vi Steinar med gitaren, så har vi Geir Inge, og så har vi meg. Ja. Så det var fine greier. Jeg måtte bare dele den, jeg synes den var litt kul. Hun kom og sa på Sundfjordsdialekt, jeg har tegnet teamet. Ja. Så den var litt søt, var den ikke det? All right. Men da skal vi ha forkynnelse. Vi holder på i 1. Thessalonikerbrev. Steinar hadde kapittel 1 og 2, Alf Kåre hadde kapittel 3, så gjett hvilke kapittel jeg skal ha i dag. Da tar vi 4. Ja. Så 1. Thessalonikerbrev, kapittel 4. Dette et lite brev, det fem kapitler, de forholdsvis korte. Men en av de tingene som en interessant detalj med første Thessalonikerbrev, som Afkore så vidt nevnte forrige gang, at med mange 90% sannsynlighet så dette det aller eldste skriftet vi har i det nye testamentet. Det vil si dette kanskje det første nedskrevne kristne vitnesbyrd som finns. Det synes jeg litt interessant. Det ok, du skjønner. Det nye testamentet sånn som det satt sammen, ikke kronologisk rekkefølge, ok? Fire evangelier og apostelens gjerninger, og så kommer Paulus sine brev, og de stort sett sortert etter størrelse, ikke etter alder. Sånn nå det. Så dette et av de eldste kristne vitnesbydene. Vi kan begynne med vers 1 da, i kapittel 4. For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus, like som dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større framgang i dette. Jeg liker ikke de første ordene der. For øvrig altså. Det høres ut som Paulus kom med noen sånne slengbemerkninger til slutt. Liksom, ja, for øvrig, karer. Altså, jeg vil bare nevne sånn in passing på slutten. De ordene, den beste måten jeg tenker å oversette det på norsk, jeg har kikket på grunnteksten uten at jeg noen ekspert på det, ville være derfor, brødre. Altså, på grunn av det jeg har skrevet før, så fortsetter jeg nå. Og da må vi nesten kikke litt på derfor. Du vet, Paulus skrev ikke i kapitler. Jeg pleide å tulle med bibelskoleelevene. Det ikke sånn at Paulus tenkte, ja, nå jeg ferdig med kapittel 3, da skriver jeg kapittel 4 i morgen. Altså, Paulus skrev et brev, han. Altså, kapittel og vers har kommet etter hvert for å gjøre det lettere for oss å finne fram. Men hvis vi tar da de siste versene i kapittel 3, vers 12 og 13, som jeg tenker dette derfor, først og fremst henger sammen med 3:12. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til hverandre og til alle, like som vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelig i hellighet for Gud, vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Derfor kan dere vandre for å være Gud til behag. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men å prøve å være Gud til behag i egen kraft, det funker fryktelig dårlig. Har du prøvd? Det varer ikke så lenge av gangen, altså i hvert fall ikke for meg. Men hvis Herren kan gi oss rikdom og overflod av kjærlighet, altså av hans kjærlighet, både til hverandre og til alle, da går det an å bli styrket av Gud til å vandre Gud til behag. Det et viktig poeng, for hvis ikke så ender vi i eget strev og i sammenbitte tenner og heva skuldre, og vi skal ta oss sammen og klare dette her. Men det ikke sånn man gjør framgang i å vandre, i å være Gud til behag. Den eneste måten du kan gjøre det på å bli mer fylt av Gud. At Gud får gjøre mer av sitt verk inni oss, fylle oss mer med sin kjærlighet, så vil vi lekke det ut. Enig? Ja. Og derfor kan vi da fortsette i vers 2 i kapittel 4. Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus, for dette Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus. Paulus tydelig på at det han sier ikke bare hans egne ord. Han tydelig på hvem de kommer fra. Ved Herren Jesus ga vi dere disse påbud. Herren Jesus var aldri fysisk på besøk i Thessalonika i Hellas, men Paulus var der, og ved Guds ånd så kom det ord fra Herren Jesus. For dette Guds vilje, deres helliggjørelse. Helliggjørelse, det et sånt kristelig faguttrykk. Har du hørt det før? Mm-hmm. Det et substantiv, nå skal vi snakke grammatikk, beklager, men det et substantiv som kommer av et verb som betyr å hellige. Som egentlig da betyr å sette til side, eller rense, eller gjøre i stand til spesielt bruk. Men det som poenget i det verbet, å hellige, eller å rense, eller å bli satt til side, jo hvem som den som aktiv i dette her. Er det deg og meg? Eller er det Gud? For hvis det deg og meg, så blir helliggjørelse at vi skal selv prøve å fikse og ordne livet, så vi kan bli mer lik Gud. Men hvis det Gud som den aktive, så vi den passive, ikke i betydningen legg beina på bordet og se på TV, men vi mottager av det Gud ønsker å gjøre. Guds vilje med oss helliggjørelse. Gud vil at vi skal ligne på han, eller for å si det litt enkelt. Altså, de fleste foreldre synes det koselig når barna ligner på det, gjør ikke det da? Ja, det gjør pappa Gud også. Han synes det veldig kjekt når hans barn ligner på han. Men han synes det kjekt fordi han har gitt oss sin ånd, og fordi vi bærere av hans natur, at den får lov å komme til uttrykk. Ikke fordi vi tar oss sammen med alt vi og har. Det slitsomt, altså. Derfor Guds vilje for oss helliggjørelse, og bli mer og mer lik han. For Gud hellig. Hold dere borte fra hor, og så kommer da denne formaningen. Og det du skal være klar over der, at altså, vi tenker kanskje at vi lever i et samfunn som veldig opptatt av sex og sånne ting, men det var de søren med på den tiden også. Altså. Og noen sier det, ja, dere kristne, dere vil jo bare snakke om sex. Nei, det vil vi absolutt ikke, men verden så opptatt av det, at det alltid verden vil spørre oss kristne om. Ja, hva mener dere om det og det og det og det? Jo, vi mener mange ting om veldig mange andre ting også, men det du kanskje ikke interessert i. Og det Paulus beskriver her at vi som tilhører Jesus ment å omgås hverandre, også i det som har med relasjon og det seksuelle å gjøre, på en helt annen måte enn det verden gjør. Altså, den gresk-romerske verden på den tiden, der snakker vi flerkoneri og orgier, og jeg vet ikke hva vi ikke snakker om, altså. Så vi snakker ikke akkurat norsk kultur. Men han sier at vi skal omgås i hellighet og ære med å vinne en ektefelle på den måten, ikke i lidenskapelig begjær slik hedningene gjør. Og så fortsetter Paulus i vers 6. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre, for Herren hevner over alt slik. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Der kom helliggjørelsen igjen. Jeg synes det veldig greit at Paulus beskriver det, og han snakker ikke bare om sex, nemlig. Helliggjørelse like viktig i det å være ærlig overfor hverandre, det å ikke utnytte hverandre, ikke lure hverandre, ikke svindle, og så videre. Ingen må bedra sin bror. I bedra ligger altså alt det der du kan gjøre for egen vinning som lurer andre. Og det en like viktig del av helliggjørelsen, som det seksuelle, sånn sett. Jeg prøver ikke å tone det ned, men dette også en side ved det. Altså. Være ærlig, ikke lure, ikke prøve å lure til seg ting. Det også en del av helliggjørelsen. Og så vers 8. Derfor den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud som gir sin hellige ånd i dere. Altså, hvis vi behandler hverandre dårlig, så forakter vi ikke bare hverandre, men vi forakter Gud som har gitt sin ånd inn i hver enkelt. Det vil si, måten vi behandler hverandre på, sier noe om hvilket forhold vi har til Gud. Hvis vi elsker Gud, fordi han har gitt oss sin kjærlighet, så er det også meningen at det skal synes i hvordan vi omgås hverandre, er det ikke det da? Jeg husker en gang for mange år siden, så var vi på en sånn teamtur med Bibelskolen, da var vi i Sogndal. Og så hadde vi vært ute og evangelisert og litt sånn forskjellig, og så var det et par av timene som fortsatt var ute, og jeg var litt trøtt, så jeg gikk og la meg. Jeg vil si, jeg bodde et annet sted en time. Jeg hadde litt luksus akkurat den gang. Så jeg dro dit hvor jeg skulle bo, og så når jeg kom tilbake da til frokost dagen etter, så satt en kar sammen med de andre som jeg overhovedet ikke hadde sett før. Og det viste seg da å være en kar de hadde møtt på byen, som var også så snydensfull, at han visste hverken hvem han var eller hvor han bodde. Ja, hvordan skal du komme deg hjem da? Nei, det visste han virkelig ikke, så de hadde bare tatt ham med seg. De hadde gitt han en madrass å ligge på og tatt seg av ham. Han satt nå der litt sånn fyllesyk og sånn på morgenen. Og så vi prøvde nå bare å spise frokost og være litt hyggelig og alt mulig. Og så ser han seg rundt på oss alle sammen etter hvert og sier han, hvorfor dere så snille? Det et poeng, altså. Altså, jeg må også få lov å si at å være snill betyr ikke at du har alles vaskefille, og at man kan tråkke på deg og gjøre hva man vil med det, men du får lov å være tydelig og ha meninger, men det en måte å behandle andre på, som skal være preget av måten Gud behandler oss på, mer enn av alle mulige andre ting. For det trist når det motsatt. Ok, jeg skulle dra en historie fra kirkehistorien på dette her. Jeg klar for det? Ja, men det bra. På 600-tallet var det en konge i Nord-England som ble frelst gjennom en munk. En munk som het Aidan, tror jeg. Jeg tror det var Aidan, en av disse keltiske heltene. Eller så var det Cuthbert, men samme av det. Det var en av disse to. Og denne munken, han farta rundt til fots, forkynte evangeliet, hjalp syke og fattige, helbreda syke. Og kongen syntes det var veldig dumt at denne fattige munken, for han eide jo ingenting, at han skulle reise rundt til fots. Det var jo ikke akkurat hyggelige veier i Nord-England på 600-tallet og sånn, så han ga munken en av sine fine hester, så han kunne ri rundt når han skulle rundt på besøk. Så munken kommer ut fra kongen og på vei videre dit han skal, og så møter han en tigger som ber han om penger. Men munken har jo ikke penger, men han har akkurat fått en hest. Så munken gir hesten til tiggeren. Og dette får jo kongen høre om. Så kongen blir rasende, sånn at neste gang denne munken møter kongen, så sier kongen rasende til munken: hadde jeg visst at du kom til å gi bort denne hesten til en tigger i neste øyeblikk, så hadde jeg gitt deg en mye dårligere hest. Da setter munken øynene i kongen og sier: hva er det du sier, herre konge? Skulle dette følge av en hoppe være mer verdt enn et Guds barn? Kongen tenkte seg om, så sa han: nei, du har rett, jeg omvender meg. Det er et perspektiv, er det ikke det? Et kristens perspektiv på ting, som også har med helliggjørelse å gjøre. Så fortsetter Paulus, da han er ikke bare formannen. Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Det er et godt vitnesbyrd. Det går i tråd med det vi snakker om her. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Det er bra det du holder på med. Likevel formaner vi dere, brødre, til å bli enda mer rike i dette. Broderkjærlighet, søskenkjærlighet kan vi gjerne kalle det, er altså den kjærligheten Bibelen beskriver som de som er Guds barn skal ha til hverandre. Hvis vi har Gud som pappa, så er vi hverandres brødre og søstre. Ikke sånn som Egil Svartdal ble introdusert en gang av en sogneprest for mange år siden, som en fetter i Herren. Det er ikke helt sånn. Da responsen fra Egil Svartdal var: unnskyld, men har du Gud som onkel? For han er nemlig min far. Hvis Gud er vår far, så er vi hverandres brødre og søstre, og det er meningen vi skal, at den Guds kjærlighet som vi har fått del i skal også komme til syne i hvordan vi er overfor hverandre, overfor andre, ikke bare innad i menigheten, men også overfor andre kristne. Det er faktisk en god ting, dette. Er det ikke det da? Og så er det noe med, altså, de første kristne hadde nemlig det vitnesbyrdet. Det har blitt sagt mange ganger, det står ikke i Bibelen, men det er sagt mange ganger om de første kristne: se hvor de elsker hverandre. Fordi de utviste en kjærlighet overfor hverandre som brøt med alle sånne sosiale normer på den tiden. Altså, på den tiden så var det meg og mitt og min familie. Det var eneste sikkerhetsnettet man hadde på den tiden. Det var ikke noen NAV eller Helse Vest eller sånne ting, ikke sant? Altså, uten familie hadde du ingenting. Men de kristne utviste en kjærlighet og et samhold på tvers av alle mulige sånne skillelinjer, som var helt unikt. Slaver og frie, ikke sant? Folk fra forskjellige etniske grupper, menn og kvinner. You name it, altså. Når Paulus skriver sånne ting som: her er ikke mann eller kvinne, her er ikke slave eller fri, her er ikke skyter eller barbar eller greker, vi alle etter Kristus, så var ikke det bare sånn fin festtale, det var sannhet. De hadde en relasjon seg imellom som fikk andre til å klø seg i huet. Hvordan i alle dager disse menneskene hører da egentlig ikke sammen i det hele tatt? Men på grunn av Jesus så hørte de sammen. Og sånn håper jeg det er nå i våre dager også, altså. Jeg håper at du har en god og nær relasjon til hele din fysiske familie, men jeg håper også du har en god og nær relasjon til din åndelige familie. For det er et poeng, altså. Smith Wigglesworth pleide å si: du vet, folk sier blod er tykkere enn vann. Men jeg vil si, sa Smith Wigglesworth, ånd er tykkere enn blod. Det er noe der, altså. i hvordan vi lever sammen. Jeg husker for en del år siden så var vi en gjeng som hjalp noen å flytte. Og så kom husverten innom og sa hei, og da husker jeg at han sa til meg, ja, det fantastisk hvordan dere hjelper hverandre. Ikke dere I familie med hverandre engang? Så tenkte jeg, ja. Så fikk jeg sagt noe om det da. Ja, men vet vi går i samme menighet, samme fellesskap, så vi faktisk I familie med hverandre. Ja, ser du det? Så sa husverten liksom, ja. Jo. Det blir lagt merke til. Når vi faktisk behandler hverandre som at vi I familie, selv om vi kanskje fysisk sett ikke det, så blir det lagt merke til også. Det et vitnesbyrd. Vers 11. Sett deres ære I å leve I stillhet og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgå sømmelig med dem som utenfor og ikke trenger hjelp fra noen. Ok, så lev et liv og ta vare på det vi har, altså vær gode forvaltere og omgå sømmelig med de som utenfor, så vi ikke trenger hjelp fra noen. Jeg tror da ikke at han ikke mener at man ikke trenger hjelp fra hverandre innad I menigheten. Han har snakket om søskenkjærligheten før, men at vi ikke skal måtte trenge så veldig mye hjelp fra de ute I verden. At vi ikke skal utnytte andre, men at vi får hjelp innad. Dette liksom første del av kapitlet, som handler om altså da helliggjørelse, at Gud gjør oss hellige, og at det faktisk får uttrykk I hvordan vi lever, I relasjon både til seksualitet og hvordan vi behandler hverandre. Veldig bra, veldig konkret. Så skifter Paulus gir og går over til noe helt annet I vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Vi begynner å snakke om troende søsken som har død. Og vi kan absolutt sørge når noen dør, men Paulus sier vi får veldig lov å sørge. Det ikke en kristelig greie å late som det ikke gjør vondt å miste noen man glad I. Men vi sørger ikke uten håp. Fordi har man tatt imot Jesus, så har man et håp som går lenger enn I dette livet. Da fortsetter Paulus. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med han. Så sånn at vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så tror vi også at de som døde I Jesus skal stå opp igjen. Tror vi det? Ja, det bra. Står I den apostoliske trosbekjennelsen at vi tror på legemets oppstandelse. Det helt sant. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. Altså de som døde, altså da. Paulus hadde en sånn sterk overbevisning om at Jesus kom til å komme igjen I hans levetid. Skjedde ikke det da, men han hadde en sterk overbevisning om det I hvert fall. Vers 16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde I Kristus skal først stå opp. Jesus skal komme igjen, dere. Du klar over det? Det en av de tingene som også står I den apostoliske trosbekjennelsen, at han sitter ved Faderens høyre hånd I himmelen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jesus skal komme igjen. Det noe du tenker over I ny og ned? Ja. De godt voksne nikker, de unge lurer på hva jeg snakker om. Men det har vært en greie I kristenheten I snart 2000 år, forventningen om at Jesus skal komme igjen. Det begynner allerede I evangeliene og I apostlenes gjerninger, ikke sant? De første apostlene ser Jesus bli tatt opp foran øynene deres, og så kommer det en engel som sier at på samme måten som han ble tatt bort fra dere, skal han komme igjen. Og så blir det forkynt, og har blitt forkynt, opp igjennom historien. Det interessante at hvis du ser på kristen forkynnelse, så det slik at der kristne har det sånn fysisk og materielt veldig bra, så man lite opptatt av Jesu gjenkomst. Der det tøft å være kristen, og man blir forfulgt, og det vanskelig, der man veldig opptatt av Jesu gjenkomst. Som vi kan jo gjette hvor vi plassert på den skalaen. Sånn sett. Vi har det kanskje så bra sånn materielt og fysisk sett I vår del av verden at vi ikke lengter til himmelen for å få det bedre. Men trust me, altså himmelen kommer til å bli bedre enn hvordan det her. Uansett hvor bra du måtte ha det nå, så kommer himmelen til å bli bedre. Men det greit å ha lagt seg det litt på minnet at om det kommer tøffere tider, så vær klar over det at du kan holde fast ved det at Jesus kommer igjen. Det ikke slutt. Den dagen vi legges I en grav, da ikke vi der. Og når Jesus kommer igjen, så skal vi alle få stå opp igjen og møte han. De døde I Kristus skal først stå opp, vers 17. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp I skyen, opp I luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Høres ikke det bra ut? Skal møte Herren I skyen, det spennende greier. Han ble tatt opp I en sky, står det I Apostlenes gjerninger. Han sier det selv, og vi skal se menneskesønnen komme I sky med Guds herlighet og alle Guds engler. Matteus 24:30, hvis du lurer på det. Så dette noe som sentralt I den kristne tro, og som vi kanskje ikke alltid like opptatt av. Jesus skal komme igjen, og vi skal få møte han. Og så skal vi være sammen med han for alltid. Det ikke slutt, altså. Det tar ikke slutt. Den som har tatt imot Jesus har ifølge Johannes 3:16 fått et evig liv, det vil si ikke et evig fysisk liv på jorden, men et liv som kommer til å vare I all evighet sammen med han. Og han kommer til å komme igjen. Og det en grunnleggende ting som vi kristne trenger å holde fast ved, og som Paulus gjentar I hvert eneste kapittel I 1. Tessalonikerbrev. At Jesus skal komme igjen. Og hvorfor det viktig? For det første så det viktig, for hvis ikke så Jesus en løgner. For han har sagt han skal komme igjen. Og da kan det være bra å tro på det han har å si om det. Og veldig mange av disse som skrev, både brev og andre ting I det nye testamentet, beskriver at Jesus skal komme igjen. Det vil si den hellige ånd sier det gjentatte ganger at dette skal skje. Og derfor det også viktig for oss å holde fast ved det. Når det sagt, så har det vært en god del forkynnelse omkring det med Jesu gjenkomst, som ikke ligner på det siste verset I kapittelet, trøst av hverandre med disse ord. Det har vært veldig mye forkynnelse av Jesu gjenkomst opp igjennom, som har vært skremt av hverandre med disse ord. Gi hverandre fordømmelse ved disse ord. Skap masse dårlig samvittighet ved disse ord. Det ikke det nye testamentet, ok? Jeg husker, jeg såpass gammel at jeg husker en gang at det var en eldre mann som fortalte, ja, når jeg var ungdom og var på ungdomsleir, så kunne de forkynne sånne ting som, tenk om Jesus kommer igjen og du sitter på kino. Måtte jo ikke det, vet du. Da tenkte jeg, ja, da ble det vel en stol tom på den kinoen da, tenkte jeg. For det det som sant. Altså, Jesu gjenkomst har vært forkynt som en sånn greie som at du må passe deg og være snill gutt eller jente, for hvis ikke, så når Jesus kommer igjen, så går det ikke bra med deg. Som om det hadde å gjøre med hva du gjorde eller ikke gjorde, og ikke det Jesus allerede hadde gjort, så lenge du ønsker å følge han. Det ikke sånn da? Mm-hmm. Det sånn. Jesu gjenkomst ikke noe som ment å skremme vett av deg, altså... Jeg synes det en av de mest ironiske tingene jeg har vært borte I når det gjelder kristen forkynnelse. Hver eneste gang Jesus snakker om endetiden og at han skal komme igjen, så begynner Jesus stort sett og avslutter det han sier med «Frykt ikke». «Vær ikke redd». «Bekymre dere ikke». Ikke sant? Da har jeg bare en ting å si om forkynnelse av Jesu gjenkomst som skaper frykt. Det var ikke det Jesus hadde tenkt. Fordi hver eneste gang han snakker om det, så sier han at vi ikke skal frykte. Han forteller de tingene som skal skje nettopp for at da skal vi vite det så vi slipper å være redde. Ja, det akkurat som han gir oss innblikk I slutten av boka før han kommer, da, ikke sant? Sånn at vi skal være forberedt på det, for at vi ikke skal være redde. Det at Jesus kommer igjen ikke noe å være redd for, det faktisk noe å se fram til og glede seg til, og som det meningen vi skal finne trøst ifølge Paulus. Trøst av hverandre med disse ord. Og jeg synes jo det trøst, jeg, i at de døde i Kristus skal stå opp, og vi skal være sammen med Herren for alltid. Det trøster meg i hvert fall. Håper det trøster deg litt også. Fordi ifølge Paulus i slutten av 1. Korinterbrev 15, så er det slik at har vi bare i dette livet satt vår lit til Kristus, så er vi blant de inkverdigste av alle mennesker. Ikke sant? Vi har en tillit til Jesus at dette holder lenger enn bare dette liv. Og det gir oss også et perspektiv over livet som rekker lenger enn bare hva skal skje i morgen, som er veldig, veldig bra å ha. Samtidig så finnes det jo noen, og det har vært mange historiske eksempler på det også, at folk har fått en sånn overbevisning om når Jesus kommer igjen, at de har tatt opp masse lån, for da behøver de jo ikke betale det tilbake. Eller, ikke sant, en del sånne varianter. Ikke sant? Det funker like dårlig, altså, ok? Vi skal være forberedt på at Jesus kommer igjen. Men det er ikke noen unnskyldning for å ikke følge de andre tingene Jesus har sagt vi skal gjøre. Altså. Og det fritar oss ikke fra ansvar for å søke Herren, bli fylt av hans kjærlighet og leve på en god måte, som Paulus snakket om i første del av kapitlet. Så ikke så ender vi opp i lignelsen når Jesus snakker om, ikke sant, tjeneren som sier det er lenge til min Herre kommer igjen og begynner å slå de andre tjenerne og berike seg selv og alt mulig. Da skal Herren komme brått over han, ikke sant? Altså, Jesu gjenkomst er ikke et sånt frikort for å oppføre seg som man vil heller, altså. Pluss, nå skal jeg ta, ok, bitt litt grann av det første verset i neste kapittel, altså for Vegard tar mer på det neste søndag, for noen som skal ha det neste søndag. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke at jeg skriver noe til dere. For Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Jeg må bare få lov å si det, altså. Alle disse ære som har forkynt om Jesu gjenkomst og hevder seg å vite når det skal skje, de har et stort problem. Den dagen og timen kjenner ingen. Ikke englene i himmelen, ikke engang menneskesønnen, bare min far i himmelen, ikke sant? Og det står ikke å en eller annen profetfyr som skal skrive bok og tjene seg masse penger på det. Det er bare faderen som vet når Jesus skal komme igjen. Så la oss ikke da begynne med forkynnelsen som påstår at vi vet mer enn det Jesus vet selv, altså, ok? Vi skal være 100% klare på at Jesus kommer igjen. Det gir glede, det gir trøst, men når, det får være opp til faderen å bestemme. Ok? Sånn at vi fortsetter å leve da, i å følge Jesus, i å bli fylt av Guds kjærlighet og bli preget av han, så vi omgås hverandre på en god måte og har en forventning om at Jesus kommer igjen. Amen.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.